josta Herra alkoi minulle puhua, on kirjoitettu evankeliumissa Johanneksen mukaan sen 7. luvun jakeesta 43. Luemme eteenpäin. Niin syntyi kansassa eripuraisuutta hänen tähtensä. Ja muutamat heistä tahtoivat ottaa hänet kiinni, mutta ei kukaan käynyt häneen käsiksi. Aamen. Elämme merkillisessä ajassa tänä päivänä. Voimme sanoa näin, että kun luemme ilmestyskirjaa, niin löydämme sieltä erään seurakunnan, joka on viimeisenä noista ilmestyskirjan 7 seurakunnasta, ja se on Laodikean seurakunta. Ja kun ajattelin tuota nimeä Laodikea, mitä se merkitsee? En ole koskaan aikaisemmin siihen niin pysähtynyt, mutta nyt kun tulin tietämään, mitä se suomeksi merkitsee, se on kansanvalta. Ja nyt täällä Laodikeassa oli tämmöinen kansanvalta, joka merkitsee demokraattista ratkaisua, niin syntyi tuommoinen ajatus, että tänä päivänä monissa seurakunnissa on otettu tällainen ajatelma käytäntöön ja jopa hyväksyttäväksikin. Ja päätöksiä kun tehdään, niin luullaan, että se on hyvin taivaallista ja Jumalan johtoisuutta, kun äänestämällä ratkaistaan asioita. Mutta se ei olekaan Jumalan sanan mukaista. Laodikeassa tehtiin tällä tavalla, ja siellä myöskin saatiin sanoma, joka järisytti tuon seurakunnan kokonaisuutta siinä, kun sanottiin, että sinä luulet ja olevasi rikas ja asennoidut sillä tavalla, että et mitään tarvitse. Ja juuri päinvastainen oli tämän seurakunnan tila. Sinä olet sokea, kurja, alaston ja niin poispäin. Nyt kun katselemme esimerkiksi tämän sanan kohdan johdolla Jeesuksen aikaista maailmaa ja hänen vaikutustaan sen keskellä, niin hänen sanomaansa ja hänen edesottamuksiaan ei otettu hurraten vastaan. Toinen asia, mikä oli myöskin hyvin voimallisesti esillä hänen toiminnassaan, oli se, että hän ei yhteyksien tähden koskaan julistanut kompromissista sanomaa, vaan hänellä oli sanoma, joka oli Jumalalta, isältä saatua. Ja sillä sanomalla, kun hän toi esille Jumalan tahdon, niin se aiheutti kansassa eripuraisuutta. Voitaisiin kysyä tällä tavalla näin, että oliko Jeesus yhteistyökyvytön, että hän oli jotenkin ärsyttävä persoona, että ihmiset loukkaantuivat häneen. Ja tämän kysymyksen ja ajatuksen perusteella voimme katsella, mitä hän puhui. Esimerkiksi tämä asia on sellainen, että saiko se aikaan vain ärsytystä, eripuraisuutta ja jakoa ihmisten keskellä. Esimerkiksi Jeesus puhui myöskin tällä tavalla aikalaistensa keskellä, jossa oli, sanoisinko, tuommoiset uskonnolliset juhlat, jonka keskellä hän oli myöskin mukana, mutta noiden juhlien toiminta, sanoma ja käyttäytyminen siellä ei tyydyttänyt häntä, vaan hänestä sanotaan Johannes 7:37 näin, että juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, hän tulkoon minun tyköni ja juokoon. Siis Jeesus näki tuon juhlakansan keskellä sellaisia sydämiä, jotka eivät tulleet tyydytetyksi siitä vallitsevasta tilanteesta. Siellä saattoi olla kyllä korkeatasoisia esitelmiä ja monenlaista muuta toimintaa, joka oli viihteellistä. Mutta Jeesus näki, että se ei ollut vastaus hengellisen ydinkysymyksen suhteen. Siis hän sanoi, jos joku janoaa, niin hän tulkoon. Ja hänen käyttäytymisessä oli myöskin poikkeuksellisesta siinä, että hänessä sanotaan, hän huusi. Monta kertaa, kun esimerkiksi ollaan herätyskokouksissa ja siellä saarnaaja tai evankelista saa innoituksen pyhässä hengessä, se saattaa joskus nostaa volyymia niin, että joutuu sellaiseen tilanteeseen, että niin kuin esimerkiksi Johannes Kastajasta sanotaan, että hän oli huutavan ääni erämaassa. Hän ei siis itse itseään huutamalla korostanut, vaan hän on huutavan ääni. Tämä ääni, joka Jeesukselta tuli esille, että jos joku janoaa, niin hän tulkoon ja juokoon. Se toinen asia, mitä hän teki lihansa päivinä kansan keskellä. Otamme apostolien teot 10.38. Hänestä näin kirjoitetaan. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasarettilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Nämä teot, siis tuo sanoma ja nämä teot olivat senlaatuisia ilmenemisellään, että siellä oli vastaus ihmiselämän, sanoisinko, siihen suurimpaan kysymykseen. Ja kun me tiedämme, että on myöskin toinen valta olemassa, joka on pimeyden valta, niin tässä syntyy tämä vastareaktio näille toiminnoille sekä myöskin tälle sanomalle. Kun katselemme niitä ihmisiä, jotka olivat saaneet tulla Jeesuksen luokse ja antautua koko sydämisesti hänen johtoonsa, mikä oli heidän todistuksensa? Otamme apostolien teos 8.39. Siellä sanotaan näin. Kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten. Jeesuksen vaikutus ihmisen elämään on aina se, että ihminen voi lähteä tyytyväisenä suorittamaan niitä tekoja, jotka pyhässä hengessä hänen elämäänsä vaikutetaan. Ja niin oli tämän Kandaken hoviherrankin kohdalla, että hän ei koskaan elämässään ollut kirjoittanut alle tätä totuutta, että olisi voinut jatkaa iloiten, vaan sen tapahtuman jälkeen, jonka hän oli Jeesuksen yhteydessä kokenut, niin se antoi sen vaikutuksen, että hän voi iloita ja tehdä matkaa iloiten. Toinen tapahtuma on erään toivottoman ihmisen kotipiirissä. Siitä kertoo apostolien teot 16.34. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuisi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Siis elävä usko on vallankumouksellista uskoa, joka ei sopeudu muotojumalisuuteen eikä jumalattomuuteen. Tässähän se tämän päivän suurin ongelma onkin. Nyt kun monet suuret tähdet kun puhuvat, niin me huomaamme, heillä on aina esillä suurin piirtein se, että kaikki olisivat yhtä. Ja vetovat Jeesuksen ylimmäispapilliseen rukoukseen, että he yhtä olisivat. Mutta Jeesus ei toiminut tällä tavalla, vaan aina kun hänen toimintansa tuli ihmiselämässä näkyviin, se tuli niin, että ihmisen elämässä vaihtui elämän menomuoto sekä hänen edesottamuksensa. Ja nyt kun esimerkiksi Kandaken hoviherrakin, vaikka hän oli etsivällä paikalla ja oli rukouskokouksessa Jerusalemissa, jossa ei ollut elämää. Rukouskokouksiakin voi olla semmoisia, jos ei ole elämää. Ja olen pannut merkille tänä päivänä seurakuntien keskellä, kun olen monissa seurakunnissa vierailut, että seurakunnat ovat menettäneet hengellistä näkökykyään järkyttävällä tavalla. Ja seurakunnissa on jumalallisen arvovallan ilmeneminen aivan tuollaista noin, että se on ihan sattumoisin, jos jossakin on. Ja profetioita on ani harvassa, että nähtäisiin tällaista Jumalan työtä. Missä on syy? Syy on Jumalan pelon katoaminen seurakunnan keskellä, jossa lähdetään hyväksymään ja tekemään kompromissia elämän melkein kaikilla alueilla, että voitaisiin harjoittaa yhteyttä. Portot harjoittavat yhteyttä kaikkien kanssa, mutta ne, jotka ovat kuuliaisia Jumalalle, ne eivät tee sitä. Kun katselemme edelleen Jumalan työtä, kun Jeesus aikanaan vaikutti, Luukas 5, jakeet 28 ja 9, niin tämä jätti kaikki. Ja seurasi häntä. Huomatkaa, henkilöstä sanotaan, hän jätti kaikki. Ei siis tehnyt sellaista osaratkaisua. Niin kuin monet tänä päivänä ajattelevat, minä en tiedä sitä, ajattelevat tosissaan, mutta lähtevät sille tielle, että he tyynnyttävät ihmisiä väärällä tavalla. Meidän tulee korostaa elämämme jokaisessa tilanteessa, että me jätämme kaikki Jeesuksen tähden. Me rakastamme niin Jeesusta, että kaikki on roskan arvoista sen rinnalla. Ja nyt sanottiin tästä tullimiehestä Leevistä, että hän jätti kaikki. Ja sitten hän osoitti sen myöskin, ei vain suullaan, vaan teoillaan. Ja 29 sanoo. Ja Leevi valmisti hänelle suuret pidot kodissaan, ja siellä oli suuri joukko publikaaneja ja muita aterioimassa heidän kanssaan. Leevi käytti tilaisuutta hyväkseen ja todisti tällä tavalla, että hän on lähtenyt seuraamaan Herraa. Nyt on meidän hyvä panna noin niin kuin itsemme sille paikalle, että olenko minä sellainen todistaja tämän pimeän maailman ajan keskellä, että minä voin tehdä samanlaista, kun esimerkiksi Leevi teki kodissaan. Hän järjesti siellä sellaiset tilanteet ja sitten entisiä kavereitaan kutsui tähän tilaisuuteen mukaan. Kun Jeesusta seurataan, se vie monta kertaa semmoiselle, sanoisinko, jopa ahtaallekin paikalle ihmisen elämässä. Mutta se ei merkitse sitä, että meillä elämä sammuu, että me tukehdumme siihen polulle. Raamattu sanoo esimerkiksi Paavalin kokemuksesta tällä tavalla, Filippiläiskirje 4:13. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Se on suuri todistus. Paavalikin koki elämässään monenlaisia tilanteita, julistus tehtävänsä yhteydessä ja elämänsä ratkaisuissa. Mutta hän tuo ilolla julki tämän, kaikki minä voin hänessä. Ei ole sellaisia alueita ihmisen elämässä, etteikö ihminen selviydy voittajana, kiitos Jumalalle, kun hän on Jumalan yhteydessä. Monta kertaa esimerkiksi nuorten elämään, kun heitä neuvon ja kutsun, esimerkiksi nuorisoherätys oli väkevä tuolla Porissa ja samoin oli Kuopiossakin, kymmenittäin tuli uskoa esimerkiksi koululaisia ja niin poispäin. Nuorilla oli omat ongelmansa ja vaikeutensa ja monia kipeitä ja vaikeita kysymyksiä he toivat minulle aina noissa tilanteissa, kun oli raamatuntia heille pitämässä, niin He sanovat, miten tästä tällaista asioista, niin minkälaisen ratkaisun neuvot tähän, että tästä voi selviytyä. Ja siinä kun oltiin Herra edessä, minä pyrin Raamatun sanalla tuomaan esille. Eräs semmoinen nuori sisar, joka oli hyvin monella tavalla vaikeuksissa jumalattomassa kodissaan ja häntä muutenkin monet asiat vaikeuttivat, niin luin hänelle tämän sanan. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja sanoin, että Paavali itse henkilökohtaisesti todistaa tällä tavalla. Silloin lankesi tuo nuoren elämään sellainen siunaus, että hän itkien ylisti Herraa uusin kielin, sai kokea Jumalan voiman. Kaikki minä voin hänessä. Ei ole sellaista toivotonta asiaa, etteikö Jumala voi asian ratkaista oikealla tavalla, meidän elämään nähden aina parhaimmalla tavalla. Kuningas Daavidkin vanhan testamentin aikana runoilee tällä tavalla psalmi 23 ja 1. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Nämä ovat todistuksia, jotka ovat hyvin myönteisiä, mutta niitä saadaan vain ehdottomuuden tiellä, ei kompromissitiellä, vaan ehdottomuuden tiellä. Että me emme lähde sille tielle, vaikka tuossa sanotaan, että äänestetään tästä asiasta ja enemmistö ratkaisee tämän näin ja niin poispäin. Silloin ne, jotka Jeesusta seuraavat, niin he eivät lähde tähän mukaan. Ja siinä aina syntyy sitten semmoisia tilanteita, että joutuu näkemään joskus hyljeksettynä, joskus tekemään sitä, mikä on Jumalan tahdon mukaista voimallisesti. Muotojumaliset ja jumalattomat myöskin antoivat omat kommenttinsa. Ja se aiheutti juuri tämä, että niin syntyi kansassa eripuraisuutta hänen tähtensä. Esimerkiksi Luukas 15 jae 2 sanoi näin. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Se oli näille omatekoisille pyhille hyvin rasittava näky, kun Jeesus otti vastaan sellaisia, jotka he olisivat heittäneet yli. Jeesuksella ei koskaan ole missään elämän kohdassa niin toivottomuuteen vajonnutta ihmistä, etteikö hänellä ole aina voiman ja terveeksi tekevän sanan arvovalta tuon ihmisen elämään. Jeesuksen aikainen tuommoinen vallitseva jumalisuus oli hyvin voimakkaasti hänen toimintaansa vastaan. Ja aina kun herätystä on ja herätys syntyy paikkakunnalla, jossa todella ihmiset kääntyvät pois perkeleen vallasta Jumalan valtakuntaan, pimeydestä valkeuteen, siellä syntyy aina voimakas vastareaktio. Ja nyt kun katselemme esimerkiksi Jeesuksen toimintaa, Matteus 26, jakeesta 3 ja 4 näin. Silloin ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat Kaifas-nimisen ylimmäisen papin palatsiin ja neuvottelivat, kuinka ottaisivat Jeesuksen kiinni kavaluudella ja tappaisivat hänet. Silloinkin oli järkyttäviä jumalisia. Niin niitä on tänäkin päivänä. Niitä nähdään tänäkin päivänä samanlaisia asetelmia ja tekoja. Ja uskonnollisuus, väärä jumalisuus on kaikista pahinta voittaa Jumalan valtakuntaa sellaista ihmistä, joka on muodon jumalisuuden kahleissa. Se on niin vaikea, että ennen tuolta kadulta sortuneen ihmisen on paljon helpompi tuoda Jeesuksen luokse, kun tällainen liberikaulainen kaapuihminen, hänen kanssaan on vaikea päästä sisälle siihen sanomaan, minkä Jeesus on tuonut meidän kuultavaksi. Sitten me huomaamme, että sellainen julkijumalaton, hän suhtautuu aivan eri tavalla kuin muotojumalinen Jeesukseen. Katselemme esimerkiksi Pilatusta. Luukas 23 jae 22. Niin hän puhui heille, kolmannen kerran. Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole havainnut hänessä mitään, mikä ansaisisi kuoleman. Siinä oli Pilatuksen todistus, vaikka ei ollut uskovainenkaan. Hän oli mies, joka katseli jumalattoman ihmisen näkökulmasta asiaa. Ja monta kertaa rehellinen jumalaton on totuudelle enempi myönteinen kuin sellainen väärään jumalisuuteen sortunut yksilö. Ja olen pannut tämän saarna urani aikana merkille sen tosiasian, että ne juuri, jotka ovat noin inhimillisesti ajatellen toivottomampia uskovaiseksi tulemisessa, niiden sijasta hyvin usein nousee palavia todistajia, jotka elämänsä kokemuksen perusteella sanovat sen, mitä Jumala on tehnyt heidän elämässään. Siellä Jeesuksen ristin juurella, sitten kun oli monenlaisia ihmisiä, siellä oli sekä Jeesuksen seuraajia, että myöskin vähän edempänä katsomassa toisenlaisia ihmisiä. Niin luemme erään sadan päämiehen sanonnan, Luukas 23 ja 47. Siellä hän sanoo näin: mutta kun sadan päämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi: totisesti tämä oli vanhurskas mies. Hän näki siellä tapahtumia, jotka osoittivat, että Jeesus Kristus on Herra. Miksi eripuraisuus sitten syntyy? Mikä on se vaikuttavin asia, joka tämän eripuraisuuden synnytti Jeesuksen vaelluksen aikana täällä alhaalla ja tänä päivänä meidän keskellämme? Otamme Johannes 3, 19. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat paha. Tässä oli se tekijä. Kun valkeus tuli maailmaan, se paljasti sen mädännäisyyden. Muistattehan sieltä Raamatusta sellaisen kohdan, kun nämä muodonjumalaiset raahasivat tämän avirikokseen sortuneen naisen Jeesuksen eteen kivitettäväksi. Niin siinä syntyi melkoinen reaktio. Kun he vaativat Mooseksen lain mukaan kivisadetta tuon naisen ylle, niin Jeesus otti ja kirjoitti maahan sormellaan. Ja tämän kirjoituksen tuloksena oli se, että he tulivat syylliseksi. Valkeus paljasti siinä tilanteessa näiden kivittäjien mielenlaadun. Ja me tiedämme tänäkin päivänä, kun totuutta julistetaan Herran sanasta, niin käy aivan samalla tavalla kuin Tehvaanuksenkin kokouksessa, että kiristellään hampaita. Ja käytetään monenlaisia keinoja saadakseen häiritä tätä tilaisuutta. Eli Raamattu sanoo, että sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Tämä sanan valkeus on sellainen tekijä, että se tunkeutuu ihmisen sisälle, sydämeen. Ja siellä se tekee sitten sen jumalallisen työn, että siellä voidaan tulla tilanteeseen, niin kuin esimerkiksi Pietarin saarnan kautta oli helluntaipäivänä, että saivat piston sydämeen. Mutta jos sana on niin pumpuloitu ja niin tylsä miekka, että se ei kosketa ihmisen sisäistä maailmaa, silloin ei ole myöskään tuloksia. Ihmiset alkaa kuorsaamaan ja tarvitaan niin kuin ennen vanhaa unilukkareita, jotka töyttää leuvan alle aina pussille taas rahaa. Keuruun vanhassa kirkossa kävin katselemassa tuon unilukkarin toimintakappaletta, jolla se toimi, niin se oli todella kyllä varmasti heräs, kun se sillä piikillä kukkasi. Nyt me tarvittaisiin saarnoihin, ei vain sellaista unilukkaria, joka rahaa kerää, vaan sellaisen, että saarnat tunkeutuisivat ihmisten lävitse ja ihminen tulisi kokemaan, että minä olen saanut sisäisen herätyksen, minua on pistetty ja minä nyt tarvitsen apua. Vielä jatkan tuosta sanankohdasta, sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Siis sana pyhässä hengessä osoittaa, missä on ihmisen elämässä vika. Psalmi 119, jae 105 sanoo, sinun sanasi on minun jalkani lamppu ja valkeus minun tielläni. Sana pyhässä hengessä. Tämä on se ratkaisevin asia. Kun olen näiden vuosikymmenien aikana valmistautunut kokousta varten Herran edessä, niin kun nyt jonkun verran on lukenut Raamattua, niin kyllä siellä monia paikkoja on sellaisia, että siitä olisi mukava puhua, ja vallankin semmoisia, jotka ovat hyvin tuommoisia hienovaraisia ja niin poispäin. Niitä kyllä sieltä nousee, mutta kun käy rukouksiin ja pyytää Jumalalta, puhu minulle Herra. Meillä on Jumala, joka puhuu. Ja hän tekee tiettäväksi meidän elämässämme tahtomisen ja tekemisen. Puhu minulle Jumala. Mikä on tämän illan sanoma sinun sydämelle? Herra ottaa sitten sanastaan pyhässä hengessä ja kirkastaa totuutta. Ja monta kertaa on niin, että sitten alkaakin havaita, ja Herra puhui sen sanan kautta. Ja ihmisten sisäisessä maailmassa tehtiin ratkaisuja, joilla oli sitten vaikutusta elämän arkeen ja hänen elämänsä kaikkiin elämässä esiintyviin asioihin. Toisen Timoteuskirjeen 4:3 sanoo tällä tavalla. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Me elämme nyt sitä aikaa. Ja kyllä minä olen pannut järkytyksellä merkille sen tosiasian, että kun puhutaan pyhän hengen vuodatuksesta melkein missä vaan, niin täytyy näin sanoa, että olemme melkoisen pimeässä ajassa. Jotkut sanovat, että ei oppi ole tärkeä. Raamattu sanoo, että jolla ei ole Jumalan pojan oppia, niin sillä ei ole myöskään elämää. Oppi on tärkeä. Ja tämä sanankohta, jonka luin, että terve oppi. Mikä on se terve oppi? Se on se, mitä esimerkiksi Pietari julisti ensimmäisenä helluntaipäivänä. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntiäni anteeksi saamiseksi. Niin saatte pyhän hengen lahjan. Ei tätä voi selittää toisella tavalla, että teidät on joskus kastettu ja kasteen liitto ja se sakramentti on sellainen ja niin poispäin ja sillä tavalla. Eikä ne voi koskaan lähteä sille tielle, ei Jeesuskaan lähtenyt fariseusten ja pappien kanssa pitämään yhteisiä kokouksia. Olisi siellä ollut mahdollisuus, vaan hän erottautui heti aina, kun hän lähti puhumaan. Hänen sanomansa oli toisenlainen. Raamattu kehoittaa meitä tällaiseen sananlaskujen 23 jae 23. Osta totuutta. Se on muuten merkillinen sana, minä olen monta kertaa ajatellut, miten tämä tulkitaan. Osta totuutta. Ja jokainen, joka totuutta noudattaa, se on ostamista, sillä hän joutuu luopumaan. Me itsessämme olemme tavattoman, sanoisinko, lihallisuutemme puolesta kierroja ja sellaisia, että niin kuin, Raamattu sanoo, että oma vanhurskaus on kuin saastainen vaate. Nyt kun on kysymys totuuden ostamisesta, me joudumme myymään tätä pois ja ostamaan totuutta elämään. Älä myy, osta viisautta, kuria ja ymmärrystä. Tämän päivän kulttuuripakana on kasvatettu siihen, että kurja ei saa olla ollenkaan. Pitää olla semmoinen itsevalta vaan. Ja olla kuri. Ja oikea rakkaus seurakuntaelämässäkin on kurinalaisuutta. Silloin rakastetaan Herraa koko sydämestään ja Herra pääsee vaikuttamaan, kun ollaan rakastuneita Jumalan sanaan. Ja Jumalan sana sanoo, että kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen, kuritan. Se on Jumalan ilmoitus ja se on muuttumaton totuus. Aamen.